zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Vítejte u zelených světů, tak zimní měsíce je zapotřebí využít jednak pro trošku odpočinku, ale taky pro doplnění vědomostí, které každý zahrádkář v sezóně určitě ocení. Právě proto si otevřeme naší pomyslnou zahradnickou encyklopedii a tentokrát vysvětlíme, k čemu rostliny potřebují hořčík i některé stopové prvky. Opět k nám dorazilo i několik posluchačských dotazů, jejichž zodpovězením snad pomůžeme trošku i vám. No a příjemné páteční dopoledne budeme přát. I tentokrát je tu s vámi moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
S Janem Líznerem z Čimelic, sběratelem starého nářadí, si budeme tentokrát povídat o sekirách. Je to velké téma, protože z mého ženského pohledu bych byla se sekirkou hotová co by dub.
Sekera je obzvlášť taky velký téma, protože máme několik druhů seker. Máme sekery, co se týče do lesů, máme sekery řeznický, máme sekery hospodářský. Ty se zase potom upravovaly, už jsem o tom mluvil, myslím, u těch motičkách, že to byly ty trny, které podávaly, vlastně se podávaly klády. Tady třeba stojíme u sekery, která je štípací. Vidíte, že ten klín je mnohem jinak udělaný, jak u normální sekery, protože je to třeba sekera, kterou se vlastně štípaly velký špalky, aby se vlastně rozlomily. To znamená, že trn je malinko dole jenom zúžený a pak je široce rozjetný a při tom úderu vlastně ten špalek relativně sám praskne. Pak máme malý sekirky, které vlastně mají zase jiný kování a s tím se dělají třeba třísky. No a pak jsou ty sekery, které se používají i jako na řemesla, to jsou truhlářský, to jsou širočiny. To znamená, že se porazil kmen a tou širočinou, která byla vždycky do jedné strany, buď to doleví nebo dopravy vykovaná, násada byla trošičku bokem vysunutá a tím se vlastně opracovávaly ty kulatiny na trámy. Ty se používají do dneška, ty širočiny. Pak máme vlastně řeznický sekery, to jsou vlastně sekery rozšířený a bylo to vlastně na porcování toho dobytka, který vlastně byl v trnoži uchycen a vlastně půlilo se to, že jo? Dneska se to třeba řeže pilkama, ale dřív si neumím představit řezníka, který měl pilku a šmudlal tam, protože vlastně, když se řezalo, tak vlastně kost se drojila, padala do masa, ale tadyhle tou jednou ranou to vlastně celý rozčísnul, takže sekery mají ohromný. Vemte si Valaška, to je vlastně taky sekera. A už je to zase jiná národnost, už je to Slovensko, byl to vlastně cepín pro horolezce, to je vlastně taky podíl, že jo, z té sekery. Furt se to dělilo. Pak máte sekery, které vlastně patří do seker, ale nemají ostrost, ale mají třeba na rozbití, vidíte, a jsou to vlastně, už to přechází pomalonku do palic, do kladiv. Protože zase železný spodek, pružná násada, nemá to vlastně žádnej ostrou hranu, ale má to tupý z jedné strany ouskej, z druhé široké. Je to vlastně na rozbíjení kamenů, skal, tím se taky vyráběl. A už bychom zase byli u železných trnů a furt. Myslím si, že tohle je tak bohatý řemeslo, tak bohatý prostě sortiment, že by se o tom opravdu nechal natočit film, seriál, protože furt je co učit. Jo. Je to o materiálu, je to o tom vlastně, k čemu se to používalo. Vemte si, že už začal pazourek vlastně v době praotce Čech a ještě předtím dál, že jo, vlastně co udělali. Udělali si vlastně nějaký špic, pak zjistili, že to je možno prodloužit a k tomu vlastně dali násadu, že už to vznikalo. A tam potom teď vlastně vznikla ta sekera, kladiva a takovýhle podobné věci.
Možná v dnešní době se používají hodně umělé násady. Jste jejich zastáncem?
Nejsem zastánce umělých násad. Mně to přijde takový absurdní. Vemte si, že přijdu do krámu a tam je prodavač, který mi nabízí sekeru. A teďko mi říká, to purko vydrží přejetí tanku a všechno možný a dává mi na to 10 let záruky. Ale já sekám tím druhým koncem, tím železným. A tam je to chybný. To si myslím, že není dobrý. Že by se spíš měli specializovat na to železo, který vlastně musí být kovaný, pořádně zavostřený a ta násada, ty bych zůstal klidně udřevěný.
Do naší zahradnické školy zaměřené na výživu rostlin se ještě jednou s Pavlem vracíme. Zbývá nám totiž představit ještě jeden vele důležitý prvek a potom několik dalších, které označujeme jako stopové. Ale začneme tím jedním vele důležitým, který to je, Pavle.
Ten vele důležitý prvek dnešního povídání se jmenuje hořčík. naši posluchači a zahradkáři ho veľmi dobre znají, pretože mají obľúbené hnojivo, ktoré sa menuje hořká sůl. A to je práve hnojivo, ktoré obsahuje hořčík. Hořčík je veľmi dôležitým prvkem, ktorý podporuje řadu metabolických procesov v rostline. A co je na ňom asi nejdôležitejšie, je to, že sa veľmi významne podílí na fungovaní chlorofilu. Znamená to tedy, že tam, kde není hořčík, nefunguje dobře chlorofil, tím pádem nefunguje dobře fotosyntéza, rostlina špatně vypadá a špatně prosperuje. A také to platí naopak.
A jak tedy poznáme, Pavle, když má rostlina nedostatek hořčíku, takové ty základní projevy?
Tak takovým tím základním projevem nedostatku hořčíku je pomalý a nepravidelný růst. Jak jsem před chvilinkou zmínil, hořká sůl, hnojivo, které vlastně hořčík do rostliny dodává, tak někdy působí na zahrádkáře až trošku magicky. Vždycky, když mají pocit, že něco je žluté, nehezky vybarvené, tak používají hořkou sůl. Na druhé straně je pravda, že málo kdy té rostlině ublíží, ale ne vždy rostlina, která nevypadá dobře, trpí na nedostatek hořčíku. Toto je trošku obtížné poznat, protože ty projevy toho nedostatku hořčíku bývají různé. Listy rostliny, které trpí na nedostatek hořčíku, tak bývají chlorotické, to znamená špatně vybarvené, a často se lopatkovitě stáčejí. To se týká teda zejména listnatých druhů rostlin. U jehličnatých rostlin to typické není. A bývají často mramorované s takovou typickou mozaikou. A tyto mramorované listy opadávají předčasně. Takže to jsou takové ty základní parametry, podle kterých se dá odhadnout, že rostlina tohoto prvku má málo.
No a když ho má rostlina pro změnu moc?
No a když ho má pro změnu moc, tak to už poznáme úplně velmi těžce, protože když je hodně hořčíku v půdě, tak bývá kořenová soustava špatně vyvinutá a tím pádem velmi špatně funguje příjem i ostatních živin. Ale abychom měli jistotu, to bychom museli být trošku destruktivní a podívat se té rostlině přímo na kořínek.
My jsme v úvodu říkali, že budeme mluvit i o vybraných stopových prvcích. Které to budou, Pavle?
Tak stopové prvky jsou ty, které se nacházejí v přírodě ve velmi malém množství. Ale to, že se nacházejí v malém množství, neznamená, že mají malý význam. Těch stopových prvků je celá řada, asi nemáme prostor na tom, abychom probrali každý jeden zvlášť, ale mezi ty nejběžnější i nejdůležitější pro rostlinu patří bor, molybden, také železo. Pro některé procesy v rostlině je důležitý zinek nebo měď. U boru je důležité říct, že je to prvek, který se podílí na stavbě buněční stěny, ovlivňuje transport cukru z listu do zásobních orgánů. Jenom pro vysvětlení. Když na rostlinu svítí sluníčko, dochází tam k fotosyntéze a jedním z prvků nebo z produktů té fotosyntézy jsou cukry. To je ta energie, která pro život rostliny je důležitá. A pokud chceme dopěstovat kvalitní rostliny s dobře vyvinutou podzemní částí, jako jsou třeba brambory nebo mrkev, tak potřebujeme, aby ta energie se přesunula z listu do kořenu nebo do těch podzemních orgánů. A to funguje dobře jenom v případě, že rostlina má dostatek boru.
Co molybden?
Molybden, to je takový komplikovaný prvek. Vyskytuje se opravdu ve velmi malých množstvích, ale také má spíše sekundární dopad na kvalitu fotosyntézy. A třeba zelenáři vědí, že molybden je velmi důležitý při pěstování květáku, protože když ho je málo, tak se nevytvoří růžice toho květáku, aby vlastně byla nějaká úroda. Takže kdo pěstuje květák, ví, že molybden prostě potřebuje, nemůže bez něho žít.
Potřebuje rostlina třeba i železo jako člověk?
Ano, železo je nesmírně důležité pro rostlinu. Pro každou jednu rostlinu je důležité. Obvykle v kyselých půdách rostlina nedostatek železa netrpí. Železa je většinou v půdě vždycky dost, akorát se někdy stává, že to železo tam je, ale není dobře dostupné. V půdách, kde je hodně vápníku, tak to železo, i když je, tak se prostě do té rostliny nějak nemůže dostat. Takovým rostlinám je potřeba pomoct potom postřikem na list, který to železo obsahuje. Železo je velmi důležité pro fotosyntézu, protože je součástí chlorofilu. Když je list chlorotický, žlutý, má výraznou žilnatinu, tak většinou je to buď nedostatek hořčíku, anebo je to nedostatek železa. A když se tyto prvky tomu listu dodají, tak je zázračně rychle vidět ten efekt. Za 2, za 3 dny ze žlutého listu je list zelený a vidíte najednou, jak ta rostlina krásně prosperuje.
Tak já myslím, že to by ke stopovým prvkům asi v podstatě stačilo. My tímto příspěvkem uzavíráme pro dnešek tu naši rozhlasovou lékárnu. No a po písničce se budeme věnovat vašim dotazům, které jste nám poslali, tak si na to počkejte. Přišly nám opět vaše pěstitelské dotazy e-mailem, píšete poštou a tak my se na ně podíváme a rádi odpovíme. První z nich už plánuje jarní sezónu a přemýšlím, že hned od jara budu zemi ve skleníku i na záhonech mulčovat slámou, protože jí mám dostatek. Chci se zeptat, jestli pod slámou nemohou vznikat nějaké škodlivé věci, třeba houbové nemoci. Děkuji za odpověď.
Potěšil mě tento dotaz, protože vidět, že to posouvá naše posluchače a zahrádkaře vůbec někam více dopředu. Před pár lety by sotva kdo o tom uvažoval, že by používal slámu jako mulčovací materiál. Sláma má mnoho velmi dobrých vlastností pro mulčování a také jednu trošku špatnou. Ta špatná vlastnost se vlastně týká barvy slámy, protože sláma je světlá a kdybychom záhon zeleninový namulčovali slámou hned z jara, tak vlastně díky tomu, že sláma je světlá, tak odráží sluneční paprsky zpátky do prostoru a půda pod ní se dobře neohřeje. Takže mulčování slámou je rozhodně výhodné, ale neměli bychom začínat hned od jara, ale nechat si ho až na období, kdy půda je hezky prohřátá a v tomto období můžeme slámu směle použít. Ještě jedna důležitá věc se musí dodat a to je to, že sláma, když se zarije do půdy, tak obohacuje půdu o uhlík a tím pádem odčerpává dusík. Takže pozemek, který je mulčovaný slámou, je zapotřebí dodatečně dohnojit dusíkem.
Další dotaz. Nemáme trochu jasno v tom, v jaké zemině se mají pěstovat bromélie. Někde doporučují substrát pro orchideje, občas ale vidím bromélie pěstovat v obyčejné hlíně. Jak to tedy je? Jak to tady je, Pavle?
Jak to tady je? No v podstatě to je velmi snadné, protože bromelie se rozdělují do dvou velkých skupin. Jednu skupinu tvoří pozemní, takzvané terestrické, a druhou skupinu bromelí tvoří epifitní. To jsou ty, které rostou na těch větvích stromů, pověšené někde v koruně v pralese. A každá tato skupina vyžaduje úplně jiný styl pěstování. Ty terestrické, pozemní, se pěstují v běžném substrátu. Ne hlíně, ale v běžném substrátu. Do této skupiny patří třeba ananas. Pěstujeme ho v normální běžné půdě. Rostliny bromelí, které rostou uchyzené na větvích stromů, tak se pěstují většinou v substrátech pro orchideje, které tvoří zejména pomletá borovicová kůra, která vlastně tvoří nám takové médium, že tu rostlinu drží na nějakém místě. Ona bere hodně živin i vláhu ze vzduchu a ten orchideový substrát jenom ukotvuje, aby nevypadla z květináče.
Na internetu se občas od domácích pěstitelů objevují rady, že půda před výsevem semínek se má upéct v troubě. Co si o to myslíte vy? Tak já to slyším poprvé.
Já jsem, Hanko, z toho úplně hotový. Jsou to informace ze sociálních sítí, kde si mezi sebou pěstitelé radí navzájem. Jde tam zejména tedy o to, aby nebyly různé ty malé mouchy v té půdě, různý hmyz, aby tam nebyly škůdci. Tak někteří pěstitelé si donesou půdu ze zahrady, aby se zbavili těchto zárodků a upečou ji v troubě. Je to podle mě velmi destruktivní věc. Neměli bychom takto postupovat, protože tou vysokou teplotou navíc zasuchá, ještě dochází k tomu, že se změní fyzikální vlastnosti té půdy. To, že se zabije všechno živé, to už je vedlejší věc, to možná někdy je výhodné, ale v dnešní době mají zahrádkáři k dispozici celou řadu výsevných substrátů, které jsou připraveny velmi pečlivě tak, aby tam nebyly semínka klíčivých plevelů, aby tam nebyly zárodky různých škůdců a přitom tyto půdy zůstávají živé. Já bych doporučoval vydat se touto cestou a ne vařit a ne péct půdu doma v kuchyni.
Ano, my si do trouby strčíme radši nějakou dobrou buchtu a půdu necháme tam, kam patří. Ještě jeden dotaz. Mohli byste mi prosím poradit nějakou pokojovku do koupelny? Není tam žádné okno. Děkuji.
Tuto otázku mám taky ze sociálních sítí. Objevuje se tam občas. Zajímavé je, že ta diskuze k tomu, která bývá, tak bývá docela živá a jsou tam různé typy rostlin, které se tam dají použít a přitom odpověď je strašně snadná. Když tam není okno, nebude tam žádný život. Rostliny ke svému životu potřebují světlo. Některé zvládnou žít v malé množství světla, ale světlo je prostě nutné. Pokud máte jakoukoliv místnost bez denního světla, tak tam dejte obrázek nebo nějakou umělou rostlinu. živá rostlina nemá šanci.
Kytku tam prostě netrapte. Tolik k vašim dotazům, za malou chvíli fejeton Pavla Chlouby. A dostáváme se k fejetonu, který si pro vás Pavel připravil. Má celkem jednoduchý název, Pavle, tři slova. Doufám, že bude delší než ta tři slova.
Ano, o trošku bude delší, ale pořád se to kolem těch tří slov bude točit. Tři slova. Kdybych byl psychologem či snad marketingovým specialistou, možná bych se toužil zamyslet nad tím, jak rozsáhle má být krátké sdělení či snad slogan, aby naprosto splnil své poslání. Možná by se dokonce na toto téma dalo vypracovat několik disertačních či diplomových prací. Nejsem ale ani specialista na marketing, psychologii či školení přes internet. Jsem jenom zahradník, který si všímá svět kolem sebe. Nebude to úplně dostačující kvalifikace pro účinnou práci s textem, ale mám pocit, že jsem odhalil tajemství úspěšného krátkého textu. Musí být rozhodně optimistický a měl by mít tři slova. Dvě slova nestačí, to by mu chyběla údernost a mohl by vzniknout pocit, že autor nemá dobrou slovní zásobu. Čtyři slova jsou už moc. Jednodušší povahy si při čtvrtém slově už nepamatují to první. Řekl bych, že tři slova budou tak akorát. Ne až tak moc daleko od místa, kde bydlím, se nachází velká soustava rybníků. Je jich tam hodně, ale tři z nich vystupují z řady a hlavně svými názvy lákají zvědavce k návštěvě. Všechny tyto tři rybníky ale musí spolupracovat, neboť jenom v případě, že vystupují pěkně pospolu, působí tak optimisticky, romanticky a radostně. Abych nezapomněl, jsou to rybníky víra, láska a naděje. Možná, že rybník svět ležící poblíž láká na okružní cestu. Víme, že Rožmberk je sice daleko největší, ale víra, láska a naděje je v tuto chvíli to nejdůležitější, co právě potřebujeme. V jednom televizním pořadu, který vyrobila skotská odnož britské BBC, vystupoval jeden mladý sympatický farmář. Pořad byl určený pro starší děti, které se měly rozhodovat, jakou profesní cestou se mají vydat. Dvě děvčata, co chtěla svůj život věnovat farmaření, se byla spolu s televizním štábem podívat na opravdové farmě. Děvčata byla ve stáji a zkoušela si fyzicky provést některé práce, které by je ve farmářské profesi určitě neminuli. Na závěr jim mladý kluk v montérkách dal životní radu. Hádejte, kolik měla slov. Řekl jim, že jestli chtějí farmařit s úspěchem, budou potřebovat tři věci. Odhodlání, nadšení, lídnost. Chvilku mi to rezonovalo v hlavě a malinko jsem lapal po dechu na touto moudrosti kluka v montérkách. Stačila mu tři slova, aby řekl všechno podstatné. Prozradil, co potřebuje mít farmář k úspěchu, ale on to vlastně řekl obecně. Odhodlání, nadšení, lídnost potřebují zahradníci, kteří mají být úspěšní. Tyto tři vlastnosti potřebují i další profese a potřebuje je i celá naše společnost. Mít odhodlání, nadšení, vlídnost je klíč možná k obyčejnému, za to šťastnému životu. Přál bych si, aby tato tři slova, odhodlání, nadšení, vlídnost, byla třeba i sloganem někoho moudrého a důvěryhodného v příštích prezidentských volbách. Nejsem skotský farmář, ale montérky občas nosím stejně jako on. A také mě se občas lidé ptají, jestli nemám pro naše zahrádkáře nějakou dobrou radu. Říkám na to často, že jedné moudrosti je dobré se držet. Ku podivu tvoří ji tři slova. Pozoruj a vyhodnocuj. Až se to nezdá, je v nich ukrytá moudrost předku i chytrost dneška. Co vám budu povídat? Pozorovatelů je plná planeta, ale samo o sobě to ještě nic neznamená. Těch, co moudře hodnotí, zejména omily a nedostatky druhých, je možná ještě více. I v zahradním prostředí to není o moc jiné. Umět jedno a neumět druhé žádného pěstitele dopředu neposune. Kdo se ovšem naučí pozorovat a vyhodnocovat, má šanci pokročit o kus dál a hlavně pochopit, jak to mezi nebem a zemí vlastně chodí. Když to vlastně všechno zhrneme, chci vám popřát tři věci. Naučte se pozorovat a vyhodnocovat. Rozdávejte odhodlání, nadšení a vlídnost. A dostanete za to víru, lásku a naději.
A to je, přátelé, z dnešních zelených světů všechno. Budeme se loučit tradičně, Pavle, takže popřejeme.
Popřejeme všem našim posluchačům příjemnější a veselější život s rostlinami.
Byli s vámi Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.